ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Բարիօր, եթերում է ազատություն ռադիոկայանը, հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Ստեփանակերտում նշում են Լեռնային Ղարաբաղի անկախության հռչակման 25-ամյակը, Ղարաբաղի ժամանել նաև Սերժ Սարգսյանը։ Արևմտյան դիվանագիտական աղբյուրները պնդում են, որ Ուզբեկստանի նախագահ Իսլամ Քարիմովը մահացել է։ Անկախ աղբյուրների պնդմամբ նրա հուղարկավորությունը տեղի ունենա վաղը Սամարգանդում։ Ուզբեկստանի կառավարությունն առայժմ հաղորդում է միայն Քարիմովի առողջական վիճակի կտրուկ վատթարացման մասին։ Հայաստանի արտգործնախարարությունն առայժմ չի մեկնաբանում քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանի Մոսկվայից արտաքսելու փաստը։ Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպանությունը Ռուսաստանի արտգործնախարարությունից բացատրություններ է պահանջել։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Լեռնային Ղարաբաղն այսօր նշում է անկախության հռչակման 25-ամյակը, Ստեփանակերտում տոնական միջոցառումներ են, երեք Ղարաբաղ է մեկնել, Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը այս իրադարձությունների մասին ավելի մանրամասն լուրերից հետո։ Լեռնային Ղարաբաղի ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը մեր ռադիոկայանի հետ զրույցում արձագանքելով Ղարաբաղյան կարգավորման բանակցությունների հարցին, ասաց, որ տպավորություն չունի, թե կա շատ ակտիվ բանակցային գործընթաց։ Նա շինձ որակեց հող կարգավորման վիճակի դիմաց թեմայով խոսակցությունները։ Ուզբեկստանի նախագահ Իսլամ Քարիմովը ծայրահեղ վիճակում է, այսօր այդ մասին հայտնել են երկրի կառավարությունը, մինչդեռ Reuters լրատվական գործակալությունը հղում անելով դիվանագիտական աղբյուրներին պնդում է, թե 78-ամյա առաջնորդը մահացել է։ Իրանը և Ռուսաստանը համաձայնել են այս ամիս սկսել երկու նոր ատոմակայանի կառուցումը հարավային Բուշեր քաղաքում։ Ըստ Իրանի միջուկային ծրագրի ղեկավար Ալի Ակբար Սալեհիի, շինարարությունը կսկսվի սեպտեմբերի 10-ին և կտևի 10 տարի, երկու ատոմակայանի համար կծախսվի մոտ $10 միլիարդ, սակայն հետագայում կայանները երկրի համար կտնտեսեն տարեկան 22 միլիոն բարել նավթ։ Մոսկվան նկատել է տալիս, որ հարկ չէ գերագնահատել Ռուսաստանի նկատմամբ արևմուտքի սահմանած պատժամիջոցների նշանակությունը։ Մենք անկասկած բախվում ենք բացասական հետևանքների հետ, սակայն դրանց ծավալը չարժե չափազանցնել, չնայած հայտնի դժվարություններին, տնտեսությունը զարգացնելու և խոշոր ծրագրեր իրականացնելու կուրսը շարունակվում է, ասել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի մամլոխոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Կառավարությունը այսօր որոշում ընդունեց սեպտեմբերի 12-ի աշխատանքային օրը տեղափոխել սեպտեմբերի 17 շաբաթօր։ Որոշման ընդունումը նպատակ ունի հնարավորություն ընձեռել հայաստանի քաղաքացիներին Խաչվերացի եկեղեցական տոնին սեպտեմբերի 11-ին հաջորդող հիշատակի օրը այցելելու իրենց ննջեցյալների գերեզմանները։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Ստեփանակերտ, որտեղ այսօր նշում են Լեռնային Ղարաբաղի անկախության հռչակման 25-ամյակը։ 1991 թվականի նույն այսօրը նախկին Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի և Շահումյանի շրջանի բոլոր մակարդակի խորհրդների պատգամավորները համատեղ նստաշրջանի ընթացքում հայտարարեցին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ստեղծման մասին։ Թե ինչպես են ընթանում Ղարաբաղի անկախության հոբելյանական տոնակատարությունները, հեռախոսով կպատմի Սարգիս Հարությունյանը։
Ստեփանակերտում այսօր առավոտվանից մեկնարկեցին անկախության հռչակման 25-րդ տարեդարձին նվիրված տոնակատարությունները, երթ տեղի ունեցավ Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի նախագահների գլխավորությամբ։ Երթը վերածննդի հրապարակից, հիշեցնեմ Գևորգ, որ այդ հրապարակը Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի նստավայրի դիմաց գտնվող հրապարակն է։ Երթը շարժվեց դեպի Ստեփանակերտի հուշահամալիր, ուր գտնվում են Ղարաբաղի անկախության համար զոհվածների շիրիմները։ Երկու նախագահների գլխավորությամբ, ինչպես ասացի, երթ տեղի ունեցավ, բազմահազար երթը շարժվեց հուշահամալիր, այնտեղ նախագահները ծաղկե պսակ դրեցին շիրիմներին, նաև զինվորական այսպես փոքր շքերթ տեղի ունեցավ։ Ասեմ, որ Ստեփանակերտում տոնական տրամադրությունը այսօր այստեղ ոչ աշխատանքային օր է, բնականաբար, և փողոցներում կարելի է հանդիպել բազմաթիվ մարդկանց բարձր տրամադրությամբ, երեխաներին, ովքեր տոնական օրեր են թաքնված։ Օրվա ընթացքում միջոցառումները շարունակվում են, դրանք գերազանցապես գրում են մշակութային բնույթ, տարբեր ցուցահանդեսներ, տարբեր համերգներ, երեկոյան կողմ նախատեսված է հրավառություն Ստեփանակերտի վերածննդի հրապարակում։ Մենք հաջողվեց զրուցել Լեռնային Ղարաբաղի խորհրդարանի ղեկավար Աշոտ Գուլյանի հետ։
Հիմա շատ է խոսում լրատվամիջոցներում սոցիալական ցանցերում հող կարգավիճակի դիմաց, ի՞նչ կարող եք ասել Լեռնային Ղարաբաղում ինչ են մտածում այս տարբերակի մասին։
Գիտեք, կարծես այդ խոսակցությունները միշտ էլ եղել են, բայց մեզ հաջողվել է այն համաժողովրդական իմաստության շնորհիվ միշտ էլ գտնել այն ճիշտ նաև հնարավորությունները։ Ինչ դիրքորոշում
Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունը ինչ է մտածում։
Ես կարծում եմ, որ այս պահին այդ խոսակցությունները շինծու են, արհեստական են, դա պարզապես նետված են, որպեսզի հասարակությունը այդպես տատանումների մեջ լինի, եւ կարծում եմ, որ այս իմաստով Արցախի ժողովուրդը տրամադրված է շատ ամուր, կանգնած է իր հողի վրա եւ շարունակելու իր պետականությունը կառուցել։
Կարող ենք ասել, որ այդ տարբերակը ընդունելի չէ իշխանությունների ժողովրդի համար Ղարաբաղ։
Որ տարբերակ։
Հող կարգավիճակի։
Դա ժողովրդի որոշելիքն է, չեմ կարծում, որ որևէ մեկը այստեղ կարող է ինչ-որ մի բան որոշել առանձին։
Շարունակելով Ղարաբաղյան կարգավորման թեման, հիշեցնեմ, որ այս շաբաթվա սկզբին Թբիլիսի կատարած այցի ընթացքում բանակցային գործընթացին անդրադարձավ նաև Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը։ Վրաստանի արտգործնախարարի հետ համատեղ ասուլիսի ժամանակ ադրբեջանական դիվանագիտության ղեկավարը նշում էր, թե Ղարաբաղյան բանակցություններում բեկման իրական հնարավորություն է առկա։ Մամեդյարովը նաև նշում էր, որ Ղարաբաղյան կարգավորման գործընթացում նման բեկում ապահովելու համար այսօր միայն քաղաքական կամքի անհրաժեշտ։ Մամեդյարովի հայտարարություններին այսօր արդեն անդրադարձել են Հայաստանի արտգործնախարարության ներկայացուցիչները, լսենք Նանե Սահակյանին։
Հայաստանի փոխարտգործնախարար Շավարժ Քոչարյանը չցանկացավ մեկնաբանել Ադրբեջանի արտգործնախարարի շաբաթվա սկզբին արած հայտարարությունը, թե Պետերբուրգում Ռուսաստանի նախագահի միջնորդությամբ կայացած Հայաստանի ու Ադրբեջանի ղեկավարների հանդիպումից հետո Ղարաբաղյան կարգավորման բանակցությունները ճիշտ ուղու վրա են։
Միթե 20 տարի իրանց ասածները ձեզ համար ակնհայտ չի, որ որևէ մեկնաբանության կարիք չունեն։ Իրենք ասում են այն, ինչ որ իրենց ձեռնտու է, իրենք խոսում են միայն մի լեզվով, մի բան ն խոսում բանակցային սեղանի շուրջ, այլ բան այլտեղ։ Դրա համար մեկնաբանելու արդեն որևէ կարիք չկա, ոչ թե պետք է մեկնաբանել, այլ պետք է քո գիծը առաջ տանել։
Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը Ղարաբաղի վերաբերյալ հունիսի 20-ին կայացած Պետերբուրգյան հանդիպումը բնութագրել էր որպես բանակցային պրոցեսի կարևոր դրվագ, նշելով, որ համոզմունք կա, որ ընտրված ճիշտ ուղով շարժվելու դեպքում բանակցային պրոցեսում բեկում է հնարավոր։ Այնուամենայնիվ Հայաստանի փոխարտգործնախարարը չի համարում, թե Ռուսաստանում բանակցությունները նոր ուղի են մտել, որը ձեռնտու չէ հայկական կողմին։
Պետերբուրգյան հանդիպումը շարունակությունն էր Վիեննայի, որոնց նպատակը մեկն է եղել, շատ հստակ։ Նպատակը եղել է նա, որ քանի կա շփման գծում, կան սադրանքներ, կան կրակոցներ, բանակցային գործընթացը չի կարող առաջ գնալ։
Բացի այդ, հայկական կողմը բանակցային գործընթացում առաջընթաց չի տեսնում, քանի դեռ չկան կոնկրետ արդյունքներ։
Իսկ արդյունքը կլինի նա, որ իրոք տեղադրվեն այնտեղ եւ համապատասխան մեխանիզմներ ներդրվեն կապված այդ խախտումների հետ եւ ընդլայնվի այդ մոնիտորինգային խմբի կարողությունները եւ վերջ դրվի այդ սադրանքների այդ կլինի արդյունք։
Միջազգային հանրության ուշադրությունն այս պահին Ուզբեկստանին է սևեռված Կենտրոնական Ասիայի ամենափակ եւ ավտորիտար ռեժիմներից մեկի հիմնադրի Իսլամ Քարիմովի ճակատագիրը շարունակում է անորոշ մնալ։ Մի քանի օր առաջ տեղեկություններ հայտնվեցին, որ Քարիմովը մահացել է ինսուլտի հետևանքով։ Ուզբեկական իշխանությունները շտապեցին հերքել այդ լուրը, այսօր սակայն արդեն Քարիմովի մահվան մասին տեղեկությունները սկսեցին շրջանառվել արևմտյան դիվանագիտական շրջանակներում։ Ի վերջո, ոչ թե ոչ Կենտրոնական Ասիայի առանցքային պետություններից մեկի երկարամյա ղեկավարը, լսենք Հեղինե Բունյացյանին։
Շուրջ 5 օր շարունակված լռությունից հետո Ուզբեկստանի կառավարությունն այսօր հայտարարեց. ուղեղի կաթվածով հիվանդանոց տեղափոխված նախագահ Իսլամ Քարիմովի առողջությունը կտրուկ վատ տարածել է։ Բժիշկների գնահատմամբ նա գտնվում է ծայրահեղ վիճակում։
С большой тяжестью в сердце сообщаем вам, что в минувшие сутки в состоянии нашего президента произошло резкое ухудшение.
Ройтерզը մինչդեռ հողմանելով դիվանագիտական 3 աղբյուրների հաղորդում է, թե 78-ամյա առաջնորդը մահացել է։ Ուզբեկստանի երկարամյա նախագահի մահվան մասին հակասական տեղեկությունները շրջանառվում են անցած շաբաթվանից։ Պաշտոնական աղբյուրները սակայն դեռ չեն հաստատում դրանք։ Այս պահին միայն հայտնի է, որ անցած գիշեր Ուզբեկստանի վարչապետը շտաբ կարգով ուղևորվել է Քարիմովի հայրենի Սամարգանդ, որտեղ ուղարկավորված են նրա մայրն ու երկու եղբայրները։ Ազատության ուզբեկական ծառայությունը տեղից հաղորդում է, քաղաքի հազարավոր բնակիչներ գիշերով մաքրել ու նորոգել են փողոցները։ Դեպի գերեզմանատուն տանող ճանապարհը փակվել է, ակտիվությունը նկատվել նաև հրապարակի մսկիթի շուրջ։ Վերլուծաբանները նշում են, Քարիմովի մահվան դեպքում իշխանության փոխանցման հարցը ամենայն հավանականությամբ կորոշվի փակ դռների ետևում բարձրաստիճան պաշտոնյաների մի փոքր խմբի և Քարիմովի ընտանիքի մասնակցությամբ։ Եթե նրանք համաձայնության չգան, ներիշխանական պայքարը կարող է ապակայունացնել իրավիճակը 32 միլիոնանոց երկրում, որը վերջին տարիներին թիրախ է դարձել իսլամիստ զինյալների համար։ Քարիմովը միանձնյա ղեկավարել է Ուզբեկստանը խորհրդային միության վերջին տարիներից մինչ օրս, շուրջ 40 դար արժանանալով քննադատության բռնապետական կառավարման համար։ Ուզբեկստանի հարաբերությունները Միացյալ Նահանգների և Եվրամիության հետ սառեցվել են 2005-ի Անդիջանի Արյունալի իրադարձություններից հետո, երբ Քարիմովի ուժային կառույցները կրակ էին բացել ընդդիմադիրների վրա, իրավապաշտպանների հաղորդմամբ հարյուրավոր մարդիկ էին զոհվել։ Վերջին տարիներին հարթ չէին հարաբերությունները նաև Ռուսաստանի հետ։ 2012-ին պաշտոնական Տաշկենտը դադարեցրեց անդամակցությունը Մոսկվայի նախաձեռնած հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությանը։ Արձագանքելով Քարիմովի մահվան մասին հակասական լուրերին, Կրեմլն այսօր հայտարարել է, թե պաշտոնական տեղեկություն չունի։ Մեզ հայտնի է միայն այն, ինչ Ուզբեկստանի կառավարությունն է հաղորդել, հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։
Վերադառնանք Երևան, քաղաքական և հանրային շրջանակներում շարունակում են ակտիվորեն քննարկել երևանցի քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանի արտաքսումը Ռուսաստանի տարածքից։ Սա առաջին դեպքն է, երբ առանց հստակ պատճառների Ռուսաստանի Դաշնության տարածքից բավական հայտնի հայաստանցի արտաքսվում, որն ի դեպ նախկինում եղել է Հայաստանի դիվանագիտական կորպուսի անդամ, տարիներ շարունակ աշխատել է Մոսկվայում Հայաստանի Հանրապետության դեսպանատանը։ Գրիգորյանը նաև հայտնի էր Ռուսաստանի կողմից իրականացվող ինտեգրացիոն նախագծերի Եվրասիական միության հանդեպ ունեցած իր քննադատական դիրքորոշմամբ։ Ուշագրավի նաև, որ Ստեփան Գրիգորյանի արտաքսումը տեղի ունեցավ Երևանում Ռուսաստանի քաղաքացի Սերգեյ Միրոնովի ամերիկացի իրավապահների պահանջով իրականացված ձերբակալությունից բառացիորեն մի քանի օր անց։ Իսկ ինչպես է հայաստանցի քաղաքագետի շուրջ ստեղծված կացության արձագանքում պաշտոնական Երևանը, փորձել է պարզել Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպանը տեղի իշխանություններից պարզաբանում է պահանջել Հայաստանի քաղաքացի վերլուծաբան, գլոբալիզացիայի և տարածաշրջանային կենտրոնի ղեկավար Ստեփան Գրիգորյանին արտաքսելու դեպքի հետ կապված։ Այս մասին Ազատության հետ զրույցում տեղեկացրեց իշխող հանրապետական խմբակցության քարտուղար Գագիկ Մելիքյանը, պատասխանելով մեր այն հարցին, թե արդյոք Ռուսաստանի իշխանությունները քաղաքական դրդապատճառներով են վերլուծաբանին արտաքսել այդ երկրից։
Կարծում եմ, որ այդ արգելքի հետ կապված պաշտոնական հայտարություն պետք է լինի, հետո նոր կորոշվի, ինչ է իրականում տեղի ունեցել։
Պաշտոնական հայտարարություն Ռուսաստանի իշխանությունների կողմից։
Պաշտոնական հայտարարություն մեր պահանջներին Ռուսաստանում Հայաստանի Հանրապետության դեսպանի կողմից պահանջված բոլոր փաստերի ներկայացմանը, կարծում եմ, որ կլինի, եւ այնուհետեւ նոր մենք ցանկանանք ըստ պաշտոնական տվյալների կատարել հայտարարություններ։
Մեր դեսպանը Ռուսաստանում դիմել է արդեն, այո։
Որ դիմել է արդեն։
Պահանջել է պարզաբանում։
Պարզաբանումներ պահանջելու։
Հիշեցնենք, օգոստոսի 30-ին Մոսկվայի Շերեմետյևո օդակայանում Գրիգորյանին ռուս սահմանապահները թույլ չէին տվել մուտք գործել Ռուսաստանի տարածք, ինչպես նաև տարածաշնամակում նշել, իր ձեռքից վերցրել էին անձնագիրը, արգելել տեղաշարժվել, ապա ետ ուղարկել, տեղեկացնելով, որ իր մուտքը Ռուսաստան արգելված է մինչև 2030 թվականը։ Վերլուծաբանի համոզմամբ տեղի ունեցածը ունի քաղաքական դրդապատճառներ։ Մինչդեռ իշխող հանրապետական խմբակցության քարտուղար Գագիկ Մելիքյանը Ռուսաստանի իշխանությունների որոշման մեջ քաղաքական դրդապատճառներ չի տեսնում։
Չեմ կարծում, որ քաղաքական դրդապատճառներ կարելի է փնտրել այդ որոշման մեջ։ Ես կարծում եմ, որ պետք է սպասել պաշտոնական հայտարարություններին։
Նշենք, որ արտգործնախարարությունից Ազատությանը փոխանցեցին, որ առայժմ այս միջադեպի հետ կապված նորություն չունեն։ Ուշագրավ է, որ փոխարտգործնախարար Շավաշ Քոչարյանն այս այսօր կառավարության նիստից հետո խուսափեց պատասխանել այն հարցին, թե արդյոք Ռուսաստանի իշխանությունները քաղաքական դրդապատճառներով են վելուցաբան Ստեփան Գրիգորյանին արգելել մուտ գործել Ռուսաստանի տարածք։
ՀԿՆ-ն այդ հարցով զբաղվում է հենց այն պահից, երբ որ այդ դեպքը տեղի ունեցավ։
Եվ ի՞նչ
արդյունքների մասին կտեղեկացնեմ։
Այս քաղաքական ենթարկվեց։
Մենք այդ հարցով պարզապես ենք զբաղվում։
Դուք չեք տեսել քաղաքական ենթարկվեց։
Այլ հարցեր կան։
Երևանյան մամուլը եւս ակտիվորեն անդրադառնում է Ստեփան Գրիգորյանի շուրջ ծագած այս սկանդալին, մամուլի տեսությունը ներկայացնի Արմեն Քոլյանը։
Մեծապետական լկտիություն եւ ցուցադրական վրեժխնդրություն պարանոյայի մեծ չափաբաժնով վերնագրած խմբագրականում առավոտն անդրադառնում է գլոբալիզացիայի եւ տարածաշրջանային հետազոտությունների կենտրոնի ղեկավար Ստեփան Գրիգորյանի մուտքը Ռուսաստան արգելելու Մոսկվայի Շերեմետևո օդակայանի սահմանային անցակետի ծառայողների որոշմանը։ Խմբագրի կարծիքով այն ընդունել է, եթե ոչ ՖՍՎ-ն անվտանգության դաշնային ծառայությունն, ապա առնվազն պաշտոնական շրջանակները։ Նույն թեմային լրագրին տված հարցազրույցում անդրադարձել է միջազգային և անվտանգության հարցերի հայկական ինստիտուտի տնօրեն Ստեփան Սաֆարյանը, ով ասել է, թե տեղի ունեցածը ազդանշան է, որ Ռուսաստանը շատ ագրեսիվ է վերաբերվում Հայաստանում անկախ քաղաքացիական հասարակությանը և մայդանացավով է տարապում։ Հայաստանում ինչ տեղի է ունենում, անվանում են մայդան։ Փոխանակ սեփական քաղաքականության սխալները վերանայեն փորձում են Հայաստանում փնտրել ուժեր, որոնք արևմուտքին են ծառայում և հակառուսական համադրություն խթանում։ Իրականում հակառուսական ալիքների մեղավորը հենց Ռուսաստանն է, Հայաստանին ստորացնող, ինքնիշխանությունը ոտնատակ տվող, անվտանգության եւ այլ խնդիրները անտեսող մոտեցումներով, ինչպես Ղարաբաղի խնդրում իրենց դիրքորոշումն է, ասել է Սաֆարյանը։ Ժողովուրդը գրում է, թե հացը Հայաստանի համար առաջին անհրաժեշտության այն սննդատեսակն է, որի սպառման անկումը նույնիսկ գնողունակության նվազման հետ չի կարող կապվել։ Եթե Հայաստանում հաց չի արտադրվում, դա ուղղակի նշանակում է, որ սպառողներն են պակասել, այսինքն արտագաղթի հետևանք է։ Հայաստանի ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալներով այս տարվա հունվար-հուլիսին նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ հացի արտադրության ծավալները նվազել են 2.3%-ով։ Տարվա 7 ամիսների ընթացքում արտադրվել է 164,100 տոննա հաց, մինչդեռ նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածում արտադրվել էր 168,000 տոննա հաց։
Սահմանական դատարանը մի քանի ժամ առաջ մերժեց բարեկապահական ծառայության գնդի տարածքը գրաված զինված խմբի երկու առանցքային անդամների՝ Պավլիկ Մանուկյանի և Վարուժան Ավետիսյանի ներկայացրած դիմումը, որով նրանք պահանջվային հակասահմանադրական ճանաչել քրեա դատավարական օրենսգրքի հոդվածներից երկուսը։ Դրանք վերաբերում են հայաստանյան դատարանների կողմից խափանման միջոց ընտրելու մասին նիստերը դրմփակ անցկացնելու պրակտիկային։ Ուշագրավ է, որ Մանուկյանն ու Ավետիսյանն այս բողոքը սահմանադրական դատարանային ներկայացրել բարեկապահական առայության գնդի գրավումից շուրջ 4 ամիս առաջ։ Լսենք Հովանես Մովսիսյանին։
Այսօր կեսօրին սահմանադրական դատարանը մերժեց սասնածռերի անդամներ Վարուժան Ավետիսյանի և Պավլիկ Մանուկյանի դիմումը։ Ավետիսյանը և Մանուկյանը դեռևս այս տարվա մարտին անհատական դիմում էին ներկայացրել սահմանադրական դատարան, խնդրելով պարզել, թե որքանով է քրեական դատավարության օրենսգրքի 283-րդ հոդվածի առաջին մասը և 288-րդ հոդվածի երրորդ մասը համապատասխանում սահմանադրությանը։ Այս հոդվածները վերաբերում են դատարանների կողմից կալանքի որոշումները, ինչպես նաև միջնորդությունները դռնփակ նիստում քննելու կարգին։ Մոտ 2 ժամ քննելուց հետո սահմանադրական դատարանի նախագահ Գագիկ Հարությունյանը ընդերցեց դատարանի որոշումը։
Որոշեց առաջին քրեական դատավարության օրենսգրքի 283-րդ հոդվածի առաջին մասը համապատասխանում է Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությանը, երկրորդ քրեական դատավարության օրենսգրքի 288-րդ հոդվածի 3-րդ մասը համապատասխանում է սահմանադրությանը, ցույց որոշման մեջ սահմանադրական դատարանի արտահայտած իրավական դիրքորոշումների շրջանակներում։
Սահմանադրական դատարանի նախագահ Գագիկ Հարությունյանը շեշտեց, որ որոշումը վերջնական է և հրապարակման պահից ուժի մեջ է մտնում։ Նա նաև հավելեց, որ որոշման մեջ իրենց իրավական դիրքորոշումն են ներառել։ Ըստ դրա դատական նիստը կարող է դռնփակ լինել, սակայն կասկածյալը կամ մեղադրյալը չպետք է զրկվի խոսելու իր իրավունքից։
Սահմանադրական դատարանի հիմնական իրավական դիրքորոշումներից մեկը, որը ուղղակիորեն արտահայտվել է որոշման մեջ, այն է, որ արտադատական պրակտիկան պետք է ընդհանուր այն ուղղությամբ, որպեսի կասկածյալը կամ մեղադրյալը ցանկության դեպքում չզրկվեն լսվելու իրենց իրավունքից։ Սրա երաշխավորումը արտադատական պրակտիկան պետք է ապահովի եւ համատարական դատարանը հիմնավոր ներկայացրել է դրա վերաբերյալ։
Ամիսներ առաջ այս դիմումը ներկայացրած սասնածրերի անդամները վերջերս հենց դռնփակ նիստում էին կալանավորվել։
Այժմին այս կանենք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյաններ, Ազատության ռադիոկայանի հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի մոտ 40 րոպեից։
Radio Tavisupleba. Tken moisminet gadatsema, romelis moamzades chvenma kolegebma Radio Tavisuplebis somkhuri samsakhovit. Radio თავისუფლება ყოველდღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
Habemus papam.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. Лапараკობს Радио თავისუფლება.